Ён разглядаў яе з пяшчотай і законным гонарам творцы, з крыламі, лятучая. Лётай сабе ў ёй, ты слаў, пана Бога і нашу царкву. І нечакана лёгка ўскінуўся на ногі. Хадзем, чаго табе пакажу? Ён хутка пайшоў да завескі, адшморгнуў яе і запаліў свяцільнік. У няпэўным мігатлівым святле праступілі ля сценак вялізнай пуні дзесяткі дзівотных, незвычайных для вока машын і спарут. Усясільны ён, усё ён можа, чалавечы мозг, калі з ім Бог і царква, сказаў кат. Бачыш, унь прыбор для здабывання мозгу цераз нос і даследаванне яго на прадмет небяспечных думак. Бяда толькі вымае добра, а вось назад уставіць, калі нічога не знайшоў. Гэтага яшчэ не дабіўся. Нічога даб'юся. Гэта добня з прываднымі коламі. Калі ўдала стукнуць год у 13, ніякіх думак і замераў чалавека больш не застанецца, акрамя замеру маршыраваць і атрымоўваць за гэта хлеб. Ён песціў рукамі машыны. А ото клеткі. Адна клетка была вялізная, як карабель, абцякальнай формы з шарнірнымі лопасцямі. Унь плаваючая клетка з плаўнікамі для кіта. А унь там, бачыш, з нагамі бегаючыя для львоў. Это, брат, тут тыдзень можна паказваць. Клеткі розныя. Хачу яшчэ такія, каб поўзалі прыдумаць. Для чарвякоў. Для чарвякоў, бадай што, лішнія, падаў голас ганец. Ну, не кажы, мала што. Яны таксама ля карэнняў рыюць. Паехалі? Ён падпяразваў сарочку з кураным рэменем з кручкамі. Сарочка была відавочна з чужога пляча, і ганцу зноў стала непамысна. Кат узяў меч. Можа, і не трэба, сказаў ганец. Ну, на всякі выпадак, а што? Ды еретыкі. У лепшым выпадку вешаць, а то і вогнішча. Кат расплыўся ва ўсмешцы. Ну, брат, гэта ты добрае прынёс, гэта. Падзяліла захапленне, сказала замест гаспадара істота на шафе. І толькі зараз у святле свяцільніка ганец убачыў там вялізную ў палову сажня кугакаўку. Ён ніколі не бачыў такіх. У два разы большая за любога пугача. Ганец пазаткаваў да дзвярэй. «Ну, звяры», – сказаў кат. «Не дурэйце тут без мяне. Заставайцеся разумныя. Я вам за гэта мяса прывязу з горада». Яны павольна ехалі берагам Нёманам. Сонца было ў зеніце і паліла няшчадна і нелітасціва. «Я, брат, чалавека ведаю да апошняга», – разважаў кат, – «як ніхто больш. Работа ў мяне старадрэўняя, пачэсная, ганаровая. З усімі вялікімі людзьмі, ўжо не кажучы пра ўсіх разумных, знаёмы». І раптам ганец зноў убачыў на катавым твары расчараванне і меланхолію. «Але работа ў мяне неўдзячная. Гандляр, скажам, дагодзіць па купцу, яму рукі ціснуць. У наступний раз до його прийдуть, а до мене. Лікару від того, хто чуняє подарунки. Кату схліпнув.
А я стараюся. Начення сплю для гульної, для громадської користі. А мені? Ну, хоч би хто. А й ці церкви, відомо, не улік, їх можна не брати під увагу. Але нічого я так не хочу, як чоловічої подяки. Мені від людей би дякуй. Ну, сказав би хоча один, вось, братка, здорово, ти ж мені голову знес. Я просто теперака на сьомим небі. Ткні.
Сьогодні хоча. Кого? Чого це увесь синедріон собрався? Христа з апостолами смертю карать. Кат спинив коня. Жартуєш ти, що?
Да не, правда.
Батюхни, сказав Кат. Ой! Що, не любиш?
Да не, не, випадок, який рідкий, щастя, щастя, якое приваліло.
Кат задумливо усміхнувся сонцю і жив рукам. Яны наближаліся до брами. Личину опусти, не личину, а забрала для боротьби за справедливость. Кат опустив червону маску.
Пані мой Боже, щастя якое! Слухай, неужо громада не подякує, не отзначить моєї праці, довгой моєї праці? І он, слухай, йому ж все одно воскресать, може і похвалить, а може хучей, братка, хучей.
Яни пустили коней на ускопит. Коли яни проїжджали праз Ростонь, рідкі люди былога натовпу ще оставалися на йой, сяділи ля ратуші, мовчали, і мовчання стало ще більш хмурная, коли убачили конника в червоной масці. «Поскакали», – сказав Зянон, убачивши Ката и гонца. «Поскакали». Гіо стругав мечной заготовкой тресочку. Марка и Клеонік гуляли у кості. Нічого не сказали. Тільки змрочно просочили за конниками. Каб самозванець, яни б так хутко поката не поскакали, не повезли, сказав Дудар. Ясно, кинув Кирик, обмішуліліся ми. На наших вачах другий раз Христа взяли, а ми... Дали йому взять опошнюю нашу оборону перед мытарами. Шкода. Кинь глупство версти, голова, усміхнувся Клеонік. Просто чоловік, люди. Тому і шкода. Коваль уже амаль кипев. Раз хапають, раз одразу поката ды на каразн. Значить, гэта не просто люди. Вуз глядяв на свет змрочними вачима праз блискучие золотые пальцы. До нас прийшов. Ведав, что кепска. Каб нас оборонить прийшов, узвисив голос Вестун. Каб город свой оборонить от голоду, от їхньої чумы, от податков, от монахов. Сам Христос. То что? Дамо? І раптом ён ускочыў, абвёў вачыма бязлюдную плошчу, сляпучыя пад сонцам муры, зачынены ад гарачыні аканіцы. Эй, людзі! Плошча маўчала. Людзі! На увесь голос крикнув Кірик: «Забойства! Христос прийшов у городню!»